Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari kota Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Apa kabar nih di hari Rabu 25 November 2020? Kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri, diantaranya
pemerintah menjamin kerahasiaan data warga yang nanti menerima vaksin COVID-19.
Yang namanya data-data pribadi itu tidak bisa menjadi domain publik atau milik sebuah perusahaan. Tentu ini kerahasiaannya kita jaga sejak awal.
Pilihan calon anggota kabinet Biden yang berwarna dan berisi pejabat karir dengan portofolio kuat dipuji banyak kalangan.
Sesuai dengan janji Biden, dia akan menginginkan pada saat pidato kemenangannya kemarin itu pada tanggal 7 November untuk rebuilding Amerika gitu kan.
VOA This Morning bisa Anda dengarkan juga secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcastnya di platform langganan Anda.
Ya, tapi sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Presiden terpilih Amerika Joe Biden Selasa memperkenalkan tim keamanan nasional yang berpengalaman yang dikatakannya siap melanjutkan kepemimpinan Amerika di dunia setelah masa jabatan Presiden Donald Trump berakhir.
It's a team that will keep our country and our people safe and secure. It's a team that reflects the fact that America is back, ready to lead the world. Not retreat from it.
Joe Biden secara resmi memperkenalkan nominasinya untuk jabatan-jabatan penting itu setelah tim transisi Gedung Putih akhirnya bisa membuat Donald Trump secara efektif, jika tidak secara eksplisit, mengakui kekalahan. Proses transisi ini terjadi setelah negara bagian Michigan Senin mengesahkan kemenangan Biden dan lebih banyak anggota Partai Republik, Partai Presiden Trump, mengimbau di akhirnya kebuntuan transisi. Biden dan Senator Kamala Harris, wakil presiden terpilih, secara terbuka memperkenalkan nominasi mereka di Theater Queen di kota tempat tinggal Biden di Wilmington, Delaware. Sesaat sebelum acara Biden dimulai, Trump muncul di ruang rapat Gedung Putih menyampaikan pesan singkat yang tidak dijadwalkan. Trump yang tidak banyak tampil di depan umum sejak kekalahannya dalam pemilihan umum menyatakan indeks rata-rata saham industri Dow Jones melonjak melewati level 30.000 poin untuk pertama kalinya.
The stock market Dow Jones Industrial Average just hit 30,000, which is the highest in history. We've never broken 30,000, and that's just despite everything that's taken place with the pandemic.
Terlepas dari semua yang terjadi dengan pandemi ini, saya sangat senang dengan apa yang terjadi terkait vaksin, kata Trump. Setelah memberi peringatan dan bersiap selama 4 tahun, pemilihan Presiden Amerika 2020 tidak mengalami kejadian seperti tahun 2016, di mana para pejabat intelijen menyimpulkan Rusia ikut campur dengan menggunakan kombinasi serangan siber dan operasi pengaruh. Tetapi, menurut pejabat intelijen Amerika saat ini dan sebelumnya, serta para analis, kabar baiknya hanya sampai di sana. Mereka memperingatkan Rusia sibuk meletakkan fondasi untuk kesuksesan pada masa depan. Alih-alih mengandalkan sejumlah pelaku jahat dan akun media sosial palsu untuk mencoba mempengaruhi pikiran dan pendapat pemilih Amerika, para pejabat dan pakar memperingatkan kaki tangan pengaruh Kremlin malah mendapatkan pijakan baru menjadikan diri mereka sebagai bagian dari berita Amerika dan ekosistem media sosial, berbaur dengan pemirsa Amerika yang beraliran ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Banyak dari kampanye ini ditanggapi jutaan orang, kata Ivana Hu, CEO Omelas, kepada VOA. Mereka cukup pandai dalam memasukkan sentimen negatif maupun positif kepada pengguna sosial media dengan postingan mereka. Para gubernur dan wali kota di Amerika meningkatkan kewajiban menggunakan masker dan memberlakukan pembatasan pada pertemuan kecil di dalam ruangan yang dituduh mempercepat penyebaran virus corona. Meski memiliki dasar hukum, secara praktis tindakan tersebut tidak bisa dilaksanakan dan akibatnya pejabat mengandalkan kepatuhan secara sukarela. Meski tidak diragukan lagi, banyak yang mengindahkan nasihat keamanan masyarakat dengan mengurangi rencana perayaan Thanksgiving, menghindari kumpul-kumpul mengenakan masker ketika mereka berada di sekitar orang yang tidak tinggal bersama mereka, tidak bisa dihindari sebagian penduduk akan melanggar pembatasan baru yang diterapkan negara bagian dan lokal dan tetap bersosialisasi. Para ahli mengatakan itu bisa memberi tekanan yang lebih besar pada rumah sakit yang sudah kelebihan beban dan menyebabkan lonjakan penyakit dan kematian yang lebih besar selama musim liburan. Amerika memiliki rata-rata 172.000 kasus baru virus corona per hari, hampir dua kali lipat sejak akhir Oktober, menurut Universitas Johns Hopkins. Angkatan Laut Amerika mengatakan salah satu kapal perangnya Selasa melakukan operasi kebebasan navigasi di Laut Jepang, melakukan tantangan yang jarang terjadi terhadap klaim maritim yang kontroversial oleh Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, menanggapi operasi tersebut, salah satu kapal militernya menghentikan kapal perusak USS John S. McCain dan mengancamnya dengan peringatan bahwa kapal itu akan ditabrak keluar dari perairan yang disengketakan itu di sekitar Peter the Great Bay. Pernyataan Federasi Rusia tentang misi ini salah. USS John S. McCain tidak diusir dari wilayah negara manapun, kata Angkatan Laut Amerika hari Selasa. Ditambahkan bahwa operasi itu sesuai hukum internasional di perairan internasional. Daerah tersebut telah menjadi sengketa sejak 1984 ketika Uni Soviet menyatakannya sebagai bagian dari perairannya. Rusia mempertahankan klaim itu. Para pejabat di Afghanistan mengatakan dua bom meledak beruntun Selasa di Provinsi Bamian, Afghanistan Tengah, menewaskan sedikitnya 14 orang dan melukai 50 lainnya. Kekerasan mematikan di wilayah yang sebagian besar penduduknya minoritas Syiah Hazara itu merupakan serangan bom pertama sejak Amerika dan sekutunya menginvasi Afghanistan 19 tahun lalu dan menggulingkan Taliban dari kekuasaan. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Tariq Aryan membenarkan pengeboman sore hari di pasar utama ibu kota provinsi itu yang juga dikenal sebagai Bamian. Ia mengatakan hampir semua korban adalah warga sipil, termasuk anak-anak. Forugin Ameri, kepala rumah sakit di provinsi itu, mengatakan kepada VOA, sebagian yang terluka dalam kondisi kritis, dan ia khawatir jumlah korban tewas akan meningkat. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Made Yoni.
VOA This Morning. Pemerintah menjamin kerahasiaan data warga yang nanti menerima vaksin COVID-19 yang akan diintegrasikan dalam satu data. Kita simak laporan selengkapnya dari Jakarta.
Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mengatakan akan menyatukan data vaksinasi COVID-19 ke dalam sistem satu data. Pembuatan sistem ini melibatkan PT Telkom dan PT Bio Farma. Erick menjamin kerahasiaan data penerima vaksin corona, baik penerima vaksin bantuan pemerintah maupun vaksin mandiri.
Karena memang yang namanya data-data pribadi itu tidak bisa menjadi domain publik atau milik sebuah perusahaan. Tentu ini kerahasiaannya kita jaga sejak awal.
Erick menjelaskan pemerintah terbuka dengan masukan masyarakat terkait sistem satu data ini. Ia menegaskan pemerintah juga akan transparan dalam pengelolaan data vaksinasi corona. Menurut Erick, vaksin corona ini nantinya akan digunakan kepada warga dengan rentang usia 18 hingga 59 tahun, utamanya mereka yang berada di garda terdepan dalam penanganan corona, seperti pekerja medis, relawan TNI, dan Polri. Pemerintah juga akan bertemu dengan kepala daerah dalam waktu dekat untuk membahas rencana prioritas pembagian vaksin corona. Sementara Direktur Digital Bisnis PT Telkom Muhammad Fazrin Rashid mengatakan, sistem satu data ini akan mengintegrasikan data dari kementerian lembaga, antara lain BPJS, Kementerian Kesehatan, Dukcapil Kemendagri, TNI Polri, dan gudang logistik. Sistem informasi ini dapat digunakan untuk validasi calon penerima vaksin.
Nah, di dalam KPCPEN ini juga ada unsur-unsur dari TNI dan Polri, sehingga yang nantinya kemungkinan besar akan juga diminta bantuan untuk proses di lapangan juga.
Kendati demikian, Fajrin mengaku masih menunggu detail teknis vaksinasi dari Kementerian Kesehatan untuk penyempurnaan sistem data informasi ini. Sementara itu, inisiator lapor COVID-19 Irma Hidayana meragukan pemerintah akan terbuka dalam sistem satu data informasi vaksinasi corona. Menurutnya, hal ini berkaca kepada data penanganan COVID-19 yang dikeluarkan pemerintah selama ini. Sebagai contoh, data kematian akibat corona yang dihimpun lapor COVID-19 sudah mencapai lebih dari 34.000 orang per 22 November 2020. Sedangkan data yang dihimpun pemerintah sebanyak 16 ribuan orang per 24 November 2020.
Tentu saja saya juga sedikit skeptis gitu ya, skeptis dengan apa yang nanti bisa dicapaikan.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Asosiasi untuk Pencegahan Penyiksaan dan sejumlah pakar terus menyempurnakan teknik wawancara yang efektif dalam proses penyelidikan terhadap tahanan yang nantinya diharapkan bisa diadopsi oleh PBB tahun depan. Hal ini dilakukan menyusul temuan asosiasi itu bahwa seseorang yang ditahan berisiko menerima penyiksaan dalam 1 jam pertama setelah penangkapan. Berikut laporan selengkapnya.
Riset yang dilakukan oleh Association for the Prevention of Torture, APT atau Asosiasi untuk Pencegahan Penyiksaan menyebutkan seseorang yang ditahan memiliki resiko tertinggi menerima penyiksaan dalam 1 jam pertama setelah penangkapan. Pernyataan itu disampaikan oleh peneliti senior APT, Sazira Zawawi, dalam seminar internasional inisiatif nasional dan internasional dalam pencegahan penyiksaan Selasa 24 November.
So the APT conducted a research in 16 countries over the course of 10 years. And from that research, which focuses on national practices, we found that the highest risk of torture is during the first hour of police.
APT telah melakukan penelitian di 16 negara dalam waktu 10 tahun. Dari penelitian itu ditemukan bahwa resiko tertinggi penyiksaan adalah dalam jam pertama penangkapan oleh polisi. Penyiksaan memang bisa terjadi di penjara, tetapi resiko tertinggi adalah dalam jam pertama penangkapan oleh polisi, kata Sazira. Seminar internasional ini merupakan bagian dari pertemuan ke-17 The Southeast Asia National Human Rights Institution Forum. Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman RI, dan LPSK menjadi penyelenggara seminar sekaligus dalam bingkai kerjasama untuk pencegahan penyiksaan atau KUPP yang dilakukan oleh 5 lembaga tersebut. Berbicara dalam seminar ini, Komisioner Komnas HAM, Sandra Moniaga, yang menguraikan berbagai langkah Indonesia mencegah tindak penyiksaan terhadap tahanan. Salah satunya adalah menjadikan tindakan ini sebagai tindak kriminal dan melawan hukum.
First one, we believe that criminalize the act of torture is one of the way to eradicate torture.
Pertama, kami percaya bahwa menjadikan penyiksaan sebagai tindak kriminal adalah salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk mencegah penyiksaan. Pemerintah telah memasukkan tindakan penyiksaan dalam revisi undang-undang. Prosesnya masih berjalan karena saat ini draft undang-undangnya sedang disusun, kata Sandra. Langkah kedua yang dilakukan, kata Sandra, adalah aktif melakukan investigasi terhadap setiap tindakan penyiksaan terhadap tahanan untuk membawa pelaku ke muka hukum. Selain itu, mereka juga meningkatkan kepedulian publik terhadap isu ini dalam berbagai cara dan membangun kapasitas semua pihak yang terlibat. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam upaya pencegahan di Indonesia juga melakukan tindakan preventif seperti melakukan kunjungan ke penjara. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pilihan calon anggota kabinet Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden yang berwarna dan berisi pejabat karir dengan portofolio kuat dipuji banyak kalangan dan dinilai akan memuluskan kinerja pemerintahannya. Kita simak laporan selengkapnya.
Presiden terpilih Joe Biden hari Senin mengisyaratkan niatnya menominasikan beberapa tokoh untuk posisi strategis dalam pemerintahannya. Isyarat ini disampaikannya seusai pertemuan virtualnya bersama pendampingnya Kamala Harris dengan US Conference of Mayors, satu LSM non-partisan yang anggotanya mencakup wali kota dari lebih 1.400 kota yang masing-masing berpenduduk 300 ribu atau lebih di kediamannya di Wilmington, Delaware. Biden mengisyaratkan memilih Anthony Blinken, veteran pengambilan keputusan untuk berbagai urusan luar negeri Amerika yang telah berdinas selama lebih dari 20 tahun sejak di era pemerintahan Bill Clinton, George Walker Bush, hingga Barack Obama sebagai calon menteri luar negeri. Blinken yang berusia 58 tahun selama ini juga dikenal sebagai penasihat dekat Biden dalam bidang luar negeri. Biden juga mengambil pilihan yang tidak biasa dengan memilih pengacara Amerika keturunan Kuba Alejandro Mayorkas untuk memimpin Departemen Keamanan Dalam Negeri. Jika dikonfirmasi Senat, maka Mayorkas akan menjadi orang Amerika Latin dan imigran pertama yang menduduki posisi itu. Tanpa ragu, Biden juga memilih beberapa perempuan untuk posisi penting lainnya, seperti Linda Thomas Greenfield, warga Amerika keturunan Afrika yang sudah berdinas selama 35 tahun di 4 benua di bawah payung US Foreign Service, yang dipilihnya menjadi duta besar Amerika untuk PBB. Sementara mantan wakil direktur CIA, Avril Haines, dipilihnya menjadi direktur Badan Intelijen Nasional. Ia akan menjadi perempuan pertama yang memimpin komunitas intelijen Amerika. Diwawancarai VOA melalui telepon, Dr. Ratri Istania di Loyola University Chicago mengatakan Pilihan Biden ini mewujudkan janjinya untuk menghadirkan kabinet yang mencerminkan Amerika.
Ini sesuai dengan janji Biden, dia kan menginginkan pada saat pidato kemenangannya kemarin itu, pada tanggal 7 November untuk rebuilding Amerika, gitu kan. Dia ingin sekali memiliki pemerintahan yang merepresentasikan Amerika, gitu dia pengennya. Orang-orang yang menduduki posisi penting, terutama untuk dua hal ini, agenda politiknya Biden, itu memerangi COVID dan satu lagi memulihkan ekonomi. Tercermin dari pilihan-pilihannya sekarang ini, itu kelihatan banget.
Hal senada disampaikan Dr. Abdul Malik Gismar di Paramadina Public Policy Institute yang menilai pilihan Biden ini merupakan sosok yang aman. Tidak saja supaya dapat lolos dalam sidang konfirmasi Senat, tapi juga sebagai orang-orang yang dikenal setia pada Biden.
Saya kira ini penunjukan-penunjukan yang paling safe ya buat Joe Biden. Dia harus mengamankan nominasi ini supaya bisa diterima oleh Senat. Pertama itu kan ya di-approve oleh Senat. Selain itu saya kira ini yang tadi Mbak Eva sebutkan, ini kan orang-orang yang sudah berkarir di masing-masing bidangnya ini puluhan tahun. Dan Joe Biden tahu semua orang-orang itu kan. Jadi ini ada yang bilang bahkan ini kan Biden loyalist gitu ya. Orang-orang yang akan setia kepada Joe Biden dan fight for Joe Biden policy.
Saya Fomas Reva, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Bos Tesla, Elon Musk, hari Selasa mengatakan ia berencana membangun pabrik baterai terbesar di dunia di pabrik mobil listrik grup tersebut di dekat Berlin, Jerman. Tesla telah memulai pembangunan Gigafactory yang sangat besar di daerah berhutan di Grünheide, selatan ibu kota Jerman. Pabrik itu akan dibuka tahun depan. Pabrik tersebut merupakan yang pertama di Eropa bagi Tesla dan diharapkan bisa memproduksi 500 ribu sedan Model 3 dan SUV Model Y per tahun. Berbicara pada konferensi baterai Eropa yang diselenggarakan Kementerian Ekonomi Jerman, Musk mengatakan produksi baterai di lokasi yang sama dengan pabriknya di Jerman itu akan dimulai dengan kapasitas sekitar 100 gigawatt jam setahun sebelum naik hingga 250 gigawatt jam per tahun. Pada saat itu, pengusaha Afrika Selatan tersebut mengatakan ia cukup yakin itu akan menjadi pabrik baterai terbesar di dunia.
Produksi baterai mobil listrik saat ini didominasi perusahaan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Dan Eropa hanya menguasai sebagian kecil pangsa pasar. Musk mengumumkan target ambisiusnya itu pada hari yang sama, ia menjadi orang terkaya kedua di dunia menurut kantor berita Bloomberg. Musk menyalip pendiri Microsoft, Bill Gates, setelah Tesla menyentuh nilai pasar sebesar 500 miliar dolar. Musk juga mengatakan akan masuk akal untuk membuat Tesla model hatchback yang lebih kecil disesuaikan dengan pasar Eropa. Di Amerika, mobil cenderung lebih besar. Saya mengendarai model X di sekitar Berlin dan kami mengalami cukup banyak kesulitan menemukan tempat parkir yang bisa pas, kata Musk dalam konferensi tersebut. Ia menambahkan, beberapa penduduk lokal menuntut Tesla ke pengadilan karena banyak pohon ditebang untuk memungkinkan pendirian pabrik tersebut. Menurut Musk, masyarakat tidak akan mengalami adanya racun yang terdeteksi di udara karena produksi baterai di pabrik itu. Untuk Karolina Amkas, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
Presiden Amerika Serikat sering mengubah kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan perintah eksekutif, dekret, atau memorandum tanpa proses legislatif dan persetujuan Kongres. Presiden Donald Trump sendiri sangat mengandalkan taktik itu. Sementara Presiden terpilih Joe Biden berjanji akan melakukan hal yang sama. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Melalui perintah eksekutif pada Januari 2017, Trump untuk sementara waktu membatasi imigrasi dari negara-negara mayoritas Muslim yang dinilai sebagai sarang terorisme. Tindakan itu dikritik secara luas dan segera diblokir di sejumlah pengadilan sehingga memicu perdebatan hukum. Larangan imigrasi yang lebih longgar kemudian ditegakkan, tetapi kemungkinan akan dibatalkan oleh Joe Biden yang akan dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari mendatang. John Woolley dari American Presidency Project dari Universitas California di Santa Barbara memaparkan.
Almost any order can be reversed by a subsequent order.
Karena hampir semua perintah eksekutif dapat dibatalkan oleh perintah eksekutif berikutnya, Kami sangat yakin Joe Biden akan bersemangat mengeluarkan perintah eksekutifnya.
Presiden pertama George Washington mengeluarkan kebijakan pertama berupa perintah eksekutif yang memberikan sejumlah instruksi kepada departemen-departemen pemerintah. Abraham Lincoln kemudian membebaskan para budak dalam proklamasi emansipasi yang terdiri dari dua perintah eksekutif terpisah selama Perang Saudara. Franklin Roosevelt menandatangani lebih dari 3.700 perintah eksekutif, terbanyak dari semua presiden Amerika. Kekuasaan dalam pengambilan keputusan sepihak itu tidak dijabarkan dalam Konstitusi Amerika yang hanya menyatakan presiden bertanggung jawab atas cabang eksekutif pemerintahan. Kenneth Mayer dari Universitas Wisconsin mengemukakan.
They emerge because they are natural.
Perintah eksekutif itu muncul sebagai upaya alami terhadap penerapan kekuasaan eksekutif secara luas yang ada dalam Konstitusi Amerika Serikat.
Salah satu perintah eksekutif Franklin Roosevelt yang mendapat kritikan secara luas adalah ketika pengurungan warga Amerika keturunan Jepang di Kamkam selama Perang Dunia Kedua. Trump juga menggunakan tindakan eksekutif kepresidenannya dalam perubahan sejumlah kebijakan yang kontroversial, termasuk menarik Amerika Serikat keluar dari Perjanjian Iklim Paris tanpa persetujuan Kongres. Terkadang cabang pemerintahan dapat bekerja sama, Mahkamah Agung melalui keputusan penting dan Presiden Eisenhower melalui tindakan eksekutif presiden mengintegrasikan sekolah-sekolah pada tahun 1950-an. Namun terkadang presiden bertindak sendiri dan mengundang perselisihan dengan cabang pemerintahan lainnya. Harry Truman melakukan nasionalisasi pabrik-pabrik baja selama Perang Korea. Trump memanfaatkan 2 bulan terakhir masa jabatannya dengan meninggalkan warisan kepresidenannya melalui wewenang kepresidenan lainnya dengan mendudukkan beberapa loyalis dan mengeluarkan sejumlah peraturan pemerintah. Upaya Trump itu akan memperlambat namun tidak menghentikan berbagai upaya Biden dalam mengubah arah kebijakan. Metri Nikepani, Voice of America, Washington DC. VOA.
Bagi banyak anak, belajar semasa pandemi merupakan sebuah tantangan. Kondisi yang digambarkan dalam laporan berikut ini menunjukkan bagaimana sebuah keluarga dengan kreatif menangani masalah ini.
Tiap pagi, Ixel Blandon McIntyre, usia 8 tahun, berjalan keluar rumahnya hanya 10 langkah di belakang rumahnya dan tiba di sekolahnya. Ixel diberi ruang kecil untuk penyelenggaraan sekolah pribadinya pada September. Sebelumnya, ia berbagi ruang dengan dapur orang tuanya yang juga bekerja dari rumah. Itu menjadi tantangan besar bagi Ixel karena ia seorang anak yang autistik dan sulit berkonsentrasi. Ibu Ixel, Ixie Blandon, mengatakan,
"The kitchen, you know, all her toys are there.
Dapur ini, Anda tahu, semua mainannya ada di sana. Dan itu sangat mengganggu. Sulit untuk membuatnya tetap fokus. Dan adanya ruang kecil untuk sekolahnya menjadi sangat berbeda."
Awalnya, orang tua Ixel ingin membeli sebuah shed atau rumah prefab kecil yang sudah jadi dan mengubahnya menjadi ruang kecil untuk putri mereka. Tetapi harga termurah yang bisa mereka dapatkan sekitar $2,500 dan keluarga itu tidak mampu membelinya. Jadi mereka memutuskan untuk membuatnya sendiri dengan bantuan grup Facebook setempat. Administrator grup Facebook lokal, Jessica Harris, mengatakan,
"So he would ask if anybody had any scrap."
Ia bertanya, apakah ada yang mempunyai potongan kayu dan barang-barang semacam itu, cat atau apapun, seperti sudah dicat dari sana sebelumnya. Hanya saja Anda tahu, senang bisa membantu tetangga.
Mac McIntyre mengatakan ia berharap untuk memulai secara bertahap, tetapi ia berhasil mendapat hampir semua bahan yang dibutuhkan untuk membangun sebuah ruang kecil. Ayah Ixel, Mac McIntyre, mengatakan,
"So they gave me those. All the wood.
Seseorang memberi saya semua kayu untuk fondasi dan lantai, dan saya pikir 3 dari dindingnya dibuat dari tempat penampungan sampah." Ixel membantu orang tuanya membangun sekolah mungilnya, dan kini ia menyukai hasilnya.
"I love the windows too.
Saya suka jendela-jendelanya, lantainya, meja tulisnya, dan saya mempunyai atap pelangi."
Karena atap itulah, maka sekolah kecil itu dinamakan Sekolah Dasar Pelangi. Tetangga keluarga McIntyre memberi logo sekolah yang sekarang terlukis di cangkir Ixel. Tetangga itu, Susan Thompson Gaines, mengatakan,
"After they put the roof, which is rainbow colors,
setelah mereka memasang atapnya dengan warna pelangi, saya memesan cangkir bergambar pelangi dengan tulisan Sekolah Dasar Pelangi."
Ixel menyukai sekolah barunya. Meskipun ia tidak mempunyai teman sekolah, ayah Ixel menambahkan,
"She goes there
Dia pergi ke sana seperti pergi ke sekolah biasa. Pada waktu yang sama, ia berpakaian, ia pergi ke sekolah, dan segalanya. Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada murid lain di sana. Orang tua Axel tidak menyangka akan menerima banyak bantuan, dan para tetangganya mengakui mereka tidak pernah merasa begitu bersatu seperti sekarang, setelah membantu seorang gadis kecil yang berhasil mereka buat bahagia. Untuk Puspita Sariwati, saya Aryono Arifin, VOA.
Dari dunia hiburan, bintang pop Taylor Swift menyatakan tidak akan bekerja sama dengan perusahaan ekuitas swasta yang baru saja membeli rekaman asli lagu-lagu dari 6 album pertamanya yang mereka peroleh dari perusahaan milik pebisnis musik Scooter Braun. Taylor dan Scooter berselisih setelah hak cipta untuk lagu-lagunya dibeli Scooter tanpa sepengetahuan Taylor dari bekas label rekamannya Big Machine tahun lalu. Berikut selengkapnya.
Taylor Swift angkat bicara dalam akun Twitternya terkait berita penjualan rekaman lagu asli dari 6 album pertamanya oleh pebisnis musik Scooter Braun. Taylor menulis di media sosial 16 November lalu bahwa transaksi jual-beli dengan sebuah perusahaan ekuitas swasta itu adalah untuk kedua kalinya musiknya dijual tanpa sepengetahuannya. Taylor telah mencoba membeli hak cipta atas musiknya itu sejak 2019 ketika perusahaan Scooter, Ithaca Holdings, membeli perusahaan rekaman Big Machine di mana Taylor pernah bernaung. Taylor menulis bahwa ia dihubungi perusahaan ekuitas Shamrock Holdings yang memberitahunya bahwa mereka telah membeli rekaman lagu asli dan desain sampul albumnya dari Scooter dengan harga $300 juta atau sekitar 4,2 triliun rupiah. Bintang pop berusia 30 tahun itu sempat terbuka terhadap kemungkinan untuk bekerja sama dengan Shamrock. Akan tetapi, ia kecewa ketika mengetahui bahwa Scooter akan terus mendapat keuntungan dari lagu-lagu lamanya selama bertahun-tahun ke depan. Sebelum negosiasi dilakukan, Taylor mengatakan bahwa Scooter telah memintanya untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan yang saklek, yang menyatakan bahwa Taylor tidak akan lagi berkomentar tentang apapun terkait Scooter Braun, kecuali bila komentar itu positif, dan bahwa ia tidak akan memberi Taylor kesempatan melakukan penawaran harga untuk hak cipta lagu-lagunya. Hingga saat ini, Scooter belum memberi komentar apapun terkait pernyataan Taylor itu. Akan tetapi, dalam wawancaranya dengan majalah Variety tahun lalu, Scooter mengatakan bahwa ia tidak tahu mengapa ini menjadi runyam, sampai-sampai benar secara politis lebih penting daripada melakukan resolusi konflik. Taylor sendiri mengaku ia telah mulai merekam ulang lagu-lagu lamanya, yang ia sebut seru dan memuaskan kreativitasnya. Rifan Dwi Astono, VOA. Anda masih bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman dalam VOA This Morning.
Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini dari dalam dan luar negeri di situs kami www.voaindonesia.com atau lewat Facebook, Twitter, dan Instagram @VOAIndonesia.
Jangan lupa juga untuk mendengarkan serial podcast produksi VOA Indonesia lainnya, ada Kudos, yang membahas soal kisah-kisah para diaspora Indonesia yang ada di seluruh dunia. Kemudian juga ada podcast BTS Gedung Putih yang mengupas kisah di balik layar, kehidupan dan juga dinamika politik Amerika Serikat bersama dengan koresponden VOA Gedung Putih, Patsy Widakuswara. Tapi juga Anda bisa mendengarkan kembali siaran VOA This Morning tentunya dalam podcast VOA This Morning dan mendengarkan lagi obrolan reporter VOA yang seru-seru pastinya dengan berbagai topik dengan narasumber mereka dalam podcast In Case You Missed It di berbagai platform musik dan podcast kesayangan Anda.
VOA This Morning.
Selamat pagi, halo apa kabar? Welcome back to VOA This Morning bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Semoga teman-teman dimanapun sehat ya, selalu lakukan protokol kesehatan dan jaga jarak juga kalau di tempat umum.
Betul, hari Rabu ini di Amerika Serikat, tepatnya siang tadi waktu sini ya, sudah diumumkan nih nama-nama musisi yang dinominasikan untuk meraih penghargaan musik tertinggi Grammy Awards 2021.
Iya, nama-nama familiar kayak Taylor Swift, Beyonce itu kembali menghiasi beberapa kategori ya, dan termasuk di kategori utama Song of the Year.
Ya, tapi yang menyapu tiga kategori utama sekaligus itu adalah Dua Lipa. Nah, dia ini dinominasikan dalam kategori Album of the Year, Song of the Year, dan juga Record of the Year.
Wah, Dua Lipa sendiri kan sebenarnya udah pernah dapat Grammy ya, Dan ya, di tahun 2019 lalu untuk kategori Best New Artist. Nanti kita lihat deh akan seperti apa nih perolehannya Dua Lipa di Grammy tahun 2021 nanti.
Bener, tapi Billie Eilish yang juga menang besar di Grammy 2020 kemarin nih juga dapat beberapa nominasi sih, diantaranya Record of the Year dan Song of the Year.
It's boyband K-pop, BTS juga dapat nominasi loh, dan walaupun bukan di kategori utama ya, tapi dalam kategori Best Pop Duo or Group Performance, alias penampilan duo atau kelompok pop terbaik untuk lagu Dynamite-nya mereka.
Wah, kalau menang ini bakal jadi sejarah ya Van ya, tapi sampai sekarang kita belum tahu nih pelaksanaan malam penghargaan Grammy-nya sendiri nanti akan seperti apa. Dan yang kita tahu sejauh ini baru tanggalnya ya, yaitu 31 Januari 2021, dan host-nya adalah pembawa acara The Daily Show, yaitu Trevor Noah.
Nanti kita bakal update deh di sini ya. Yang jelas ngomongin soal musik, hari ini di VOA This Morning kita juga punya laporan dari Leonard Triono yang membahas soal kenapa nih semakin banyak orang Amerika tertarik untuk belajar musik gamelan. Simak laporannya selengkapnya sebentar lagi ya.
Lalu nanti juga akan ada obrolan dengan pengamat film sekaligus Direktur Program LA Indonesian Film Festival, Stanley Chandra, yang bakal membahas kira-kira seperti apa ya kans perfilman Indonesia, baik itu dari cerita-ceritanya maupun talentanya nih di mata Hollywood.
Nah, dengarkan obrolan lengkapnya di segmen terakhir atau simak lagi nanti dalam podcast In Case You Missed It di platform podcast kesayangan Anda. Tapi untuk sekarang, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Presiden terpilih Amerika Joe Biden Selasa memperkenalkan tim keamanan nasional yang berpengalaman yang dikatakannya siap melanjutkan kepemimpinan Amerika di dunia setelah masa jabatan Presiden Donald Trump berakhir.
It's a team that will keep our country and our people safe and secure. And it's a team that reflects the fact that America is back, ready to lead the world, not retreat from it.
Joe Biden secara resmi memperkenalkan nominasinya untuk jabatan-jabatan penting itu setelah tim transisi Gedung Putih akhirnya bisa membuat Donald Trump secara efektif, jika tidak secara eksplisit, mengakui kekalahan. Proses transisi ini terjadi setelah negara bagian Michigan Senin mengesahkan kemenangan Biden, dan lebih banyak anggota Partai Republik, Partai Presiden Trump, mengimbau diakhirinya kebuntuan transisi. Biden dan Senator Kamala Harris, wakil presiden terpilih, secara terbuka memperkenalkan nominasi mereka di Theater Queen di kota tempat tinggal Biden, dan di Wilmington, Delaware. Sesaat sebelum acara Biden dimulai, Trump muncul di ruang rapat Gedung Putih menyampaikan pesan singkat yang tidak dijadwalkan. Trump yang tidak banyak tampil di depan umum sejak kekalahannya dalam pemilihan umum menyatakan indeks rata-rata saham industri Dow Jones melonjak melewati level 30.000 poin untuk pertama kalinya.
The stock market Dow Jones Industrial Average just hit 30,000, which is the highest in history. We've never broken 30,000, and that's just despite everything that's taken place with the pandemic.
Terlepas dari semua yang terjadi dengan pandemi ini, saya sangat senang dengan apa yang terjadi terkait vaksin, kata Trump. Setelah memberi peringatan dan bersiap selama 4 tahun, pemilihan Presiden Amerika 2020 tidak mengalami kejadian seperti tahun 2016, di mana para pejabat intelijen menyimpulkan Rusia ikut campur dengan menggunakan kombinasi serangan siber dan operasi pengaruh. Tetapi, menurut pejabat intelijen Amerika saat ini dan sebelumnya, serta para analis, kabar baiknya hanya sampai di sana. Mereka memperingatkan Rusia sibuk meletakkan fondasi untuk kesuksesan pada masa depan. Alih-alih mengandalkan sejumlah pelaku jahat dan akun media sosial
palsu untuk mencoba mempengaruhi pikiran dan pendapat pemilih Amerika, para pejabat dan pakar memperingatkan kaki tangan pengaruh Kremlin malah mendapatkan pijakan baru menjadikan diri mereka sebagai bagian dari berita Amerika dan ekosistem media sosial, berbaur dengan pemirsa Amerika yang beraliran ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Banyak dari kampanye ini ditanggapi jutaan orang, kata Ivana Hu, CEO Omelas, kepada VOA. Mereka cukup pandai dalam memasukkan sentimen negatif maupun positif kepada pengguna sosial media dengan postingan mereka. Para gubernur dan wali kota di Amerika meningkatkan kewajiban menggunakan masker dan memberlakukan pembatasan pada pertemuan kecil di dalam ruangan yang dituduh mempercepat penyebaran virus corona. Meski memiliki dasar hukum, secara praktis tindakan tersebut tidak bisa dilaksanakan dan akibatnya pejabat mengandalkan kepatuhan secara sukarela. Meski tidak diragukan lagi, banyak yang mengindahkan nasihat keamanan masyarakat dengan mengurangi rencana perayaan Thanksgiving, menghindari kumpul-kumpul, mengenakan masker ketika mereka berada di sekitar orang yang tidak tinggal bersama mereka, tidak bisa dihindari sebagian penduduk akan melanggar pembatasan baru yang diterapkan negara bagian dan lokal dan tetap bersosialisasi. Para ahli mengatakan itu bisa memberi tekanan yang lebih besar pada rumah sakit yang sudah kelebihan beban dan menyebabkan lonjakan penyakit dan kematian yang lebih besar selama musim liburan. Amerika memiliki rata-rata 172.000 kasus baru virus corona per hari, hampir dua kali lipat sejak akhir Oktober, menurut Universitas Johns Hopkins. Angkatan Laut Amerika mengatakan salah satu kapal perangnya Selasa melakukan operasi kebebasan navigasi di Laut Jepang, melakukan tantangan yang jarang terjadi terhadap klaim maritim yang kontroversial oleh Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan menanggapi operasi tersebut, salah satu kapal militernya menghentikan kapal perusak USS John S. McCain dan mengancamnya dengan peringatan bahwa kapal itu akan ditabrak keluar dari perairan yang disengketakan itu di sekitar Peter the Great Bay. Pernyataan Federasi Rusia tentang misi ini salah. USS John S. McCain tidak diusir dari wilayah negara manapun, kata Angkatan Laut Amerika hari Selasa. Ditambahkan bahwa operasi itu sesuai hukum internasional di perairan internasional. Daerah tersebut telah menjadi sengketa sejak 1984 ketika Uni Soviet menyatakannya sebagai bagian dari perairannya. Rusia mempertahankan klaim itu. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Made Yoni.
VOA This Morning, di Amerika Serikat ada hampir 200 kelompok yang secara rutin mengadakan program pelatihan dan pementasan musik gamelan Jawa dan Bali. Perkembangan dan popularitas gamelan di negara Paman Sam ini karena peran dan dukungan perorangan yang berhobi dan cinta pada seni musik gamelan, sekaligus upaya banyak universitas untuk memfasilitasi ketersediaan guru, perangkat gamelan, serta wadah bagi mahasiswa yang berminat untuk berlatih dan berpentas. Berikut selengkapnya.
Selain karena peran dan dukungan perorangan yang mencintai seni musik gamelan, banyak warga Amerika mengenal dan kemudian berminat untuk belajar dan bermain gamelan karena peran perguruan tinggi yang memperkenalkan dan ikut mempopulerkan seni musik itu di kampus. Banyak perguruan tinggi memasukkan seni gamelan dalam daftar mata kuliah pilihan maupun sebagai konsentrasi dalam jurusan musik. Selain itu, beberapa perguruan tinggi juga menyediakan wadah berupa tempat dan peralatan, serta guru gamelan bagi kalangan civitas akademika yang berminat untuk mengikuti latihan dan sekedar mengapresiasi musik gamelan sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Banyak tokoh musik gamelan dan wayang di Amerika mengakui peran kampus-kampus itu dan mengatakan tidak sedikit dari mereka yang jatuh cinta dengan musik gamelan dan wayang ketika menyelesaikan studi di alma mater mereka. Peran universitas dalam mempopulerkan gamelan dan wayang ini dibenarkan oleh beberapa tokoh gamelan dan wayang Jawa atau Bali di Amerika. Profesor Sumarsam, diaspora Indonesia yang kini menjabat sebagai guru besar tetap etnomusikologi serta mengajar gamelan di Universitas Wesleyan di Connecticut sejak tahun 1971 mengatakan,
memang dulunya itu kesenian Indonesia, gamelan khususnya, itu lebih banyak dikenalkan melalui universitas. Yeah. Jadi awalnya yang memulai memasukkan gamelan dalam kurikulum universitas itu adalah UCLA. University of California di Los Angeles.
Oh, yeah.
Tahunnya awal 60-an. Dari situlah Profesor Mendel Hood itu yang memprakarsai program itu. Jadi setelah lulusan-lulusan dari UCLA itu, yang disiplinnya adalah namanya etnomusikologi, itu mendapatkan pekerjaan-pekerjaan di beberapa universitas di Amerika.
Rasa ingin tahu yang akhirnya menjurus pada pendalaman dan pengabdian penuh pada seni gamelan juga dirasakan oleh Jody Diamond, seorang tokoh dan komponis musik gamelan di Amerika. Dia merasa terpanggil untuk mendalami musik gamelan ketika mulai kuliah di California Institute of the Arts atau Institut Seni California, disingkat CalArts.
Saya orang Amerika, tetapi di dalam jiwa saya juga ada orang Indonesia. Kenapa? Karena sejak saya berumur 17 tahun, saya jatuh cinta dengan kesenian Indonesia, terutama gamelan.
Seorang warga Amerika lainnya, Larry Reed, seorang dalang yang sangat dikenal di dunia perwayangan di seluruh dunia, jatuh cinta dengan gamelan dan wayang Bali sejak dia berkunjung ke Pulau Bali pada tahun 1970. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Dalam usaha untuk memberantas malaria, Inggris menggelar sebuah proyek yang memanfaatkan satelit dan juga teknologi pesawat nirawak alias drone. Nah, seperti apa nih kira-kira proyek yang dimaksud? Berikut liputannya.
Target ambisiusnya memberantas malaria, penyakit yang menewaskan rata-rata 400 ribu orang setiap tahunnya di dunia. Berbeda dengan proyek-proyek pemberantasan malaria lainnya, DTAC mengandalkan pemantauan antariksa. Dengan menggunakan satelit-satelit yang daya penglihatannya dapat menembus kegelapan dan awan, para ilmuwan dapat mendeteksi di mana kemungkinan nyamuk berkembang biak, untuk kemudian mengerahkan pesawat-pesawat nirawak untuk memberantas larva-larvanya. Andrea Berardi, kepala proyek DTAC, mengatakan ia dan timnya ingin memberantas malaria langsung dari sumbernya.
What we want to do in the DTAC project is to tackle malaria preemptively.
Apa yang kami ingin lakukan dalam proyek DTAC adalah memberantas nyamuk pembawa malaria sebelum datang menyerang. Kami ingin tahu di mana nyamuk pembawanya berkembang biak dan membasmi larva-larvanya sebelum menjadi dewasa, menggigit orang, dan menyebarkan malaria.
Proyek itu telah menerima dana sebesar $500,000 dari Dinas Antariksa Inggris untuk uji coba selama 8 bulan yang berakhir Maret 2021. Teknologi ini telah dicoba di kawasan-kawasan yang rawan banjir seperti di Stone Town, Zanzibar, dan lahan basah North Rumpununi di Guyana. Berardi optimistis proyeknya akan berhasil.
Our target is to eliminate malaria globally. There are other strategies currently being developed.
Target kami adalah memberantas malaria di dunia. Saat ini memang ada strategi-strategi lain yang sedang dikembangkan, seperti nyamuk yang direkayasa secara genetika dan vaksin. Namun strategi-strategi itu tidak murah dan sangat sulit diimplementasikan. Apa yang kami usulkan adalah memanfaatkan teknologi antariksa yang pintar, yang sangat efektif, yang bisa memberi manfaat sekunder bagi masyarakat setempat.
Blue Bear System Research, perusahaan pengembang pesawat nirawak yang berpartisipasi dalam proyek DTAC, telah mencoba mengaplikasikan teknologi deteksi ini pada pesawat-pesawat nirawaknya di sebuah fasilitas uji di Bedfordshire. Bagaimana cara kerja teknologi ini? Satelit-satelit yang dimanfaatkan DTAC akan mendeteksi genangan-genangan air di sebuah lokasi. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Sebuah restoran India di Uni Emirat Arab menyulap sisa makanan yang tak terjual menjadi hidangan hangat yang dibagikan secara gratis kepada warga pendatang yang dibayar rendah atau menganggur. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Di restoran tepi jalan raya yang terletak di kawasan industri pinggiran kota Dubai, para pekerja sibuk menyiapkan makanan bungkus, terdiri dari nasi dan lauk pauk termasuk kari ayam untuk orang-orang miskin dan kesulitan mencari makan. bukan dapur umum atau usaha amal, restoran itu menempati ruang sempit yang menyediakan makanan India di tepi jalan raya yang sibuk di Sharjah, Uni Emirat Arab. Ketika dapur di restoran lain tutup pada malam hari, restoran bernama Biryani Spot itu justru mulai sibuk. Para juru masak mengumpulkan sisa-sisa makanan dan mengubahnya menjadi makanan hangat yang disediakan secara gratis bagi para migran yang dibayar rendah dan menganggur, sebagian besar dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Orang-orang yang membutuhkan mendatangi restoran yang sempit itu mulai pukul 10 malam untuk menerima makan malam gratis tanpa harus memberikan alasan. Muhammad Sujat Ali adalah salah seorang pemilik dan pendiri Biryani Spot.
Situasinya saat ini banyak orang yang menganggur, banyak orang yang harus berjuang untuk bertahan di sini karena gaji yang rendah. Dan kita tahu banyak alasan lain.
Ketika bisnis kecil di seluruh UEA tutup sejak musim semi lalu karena pandemi virus corona, Ali dan istrinya justru bersiap-siap untuk membuka usaha mereka. Rencana pasangan suami istri itu tidak gagal karena merosotnya ekonomi yang disebabkan oleh pandemi, tetapi bagi mereka pandemi telah menciptakan peluang. Puluhan ribu pekerja migran yang bekerja dalam bayang-bayang ekonomi Dubai yang terimbas pandemi kehilangan pekerjaan dalam waktu singkat karena hotel, restoran, dan keluarga-keluarga memutuskan hubungan kerja dengan para pekerja bidang jasa yang berupah rendah sebagai tanggapan atas pembatasan sosial berskala besar. Selama 2 bulan keberadaannya, Biryani Spot telah dimobilisasi untuk memenuhi kebutuhan bantuan pangan yang terus meningkat di daerah itu. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
In case you missed it.
In case you missed it, Netflix bakal mengadaptasi sebuah novel bahasa Inggris karya penulis baru asal Indonesia, Jesse Kisutanto. Novelnya sendiri berjudul Dial A for Aunties. Nah, Jesse yang duduk sebagai produser eksekutif untuk adaptasi film itu mengaku nggak sabar untuk bisa membagikan cerita Indonesia di Hollywood. Sebelum novel Jesse Sutanto ini, Hollywood sendiri sebetulnya juga udah dibuat terkagum-kagum nih belakangan ini oleh kisah-kisah dari Asia. Mulai dari film Parasite, karya Bong Joon-ho, sampai film Crazy Rich Asians yang diadaptasi dari novel karya Kevin Kwan. Tapi sebetulnya seperti apa ya kans dari film-film, kemudian talenta, juga cerita-cerita dari Asia, khususnya Indonesia, di mata Hollywood? Nah, untuk membahas hal itu, saya ngobrol lewat Skype dengan pengamat film, sekaligus salah satu direktur program Los Angeles Indonesia Film Festival, Stanley Chandra. Mas Stanley, jadi sebetulnya kalau misalnya lihat dari fenomena yang kelihatan belakangan setelah Parasite menang di Oscar, dapat Best Picture, terus juga kesuksesan box office-nya Crazy Rich Asians, sebetulnya apakah memang Hollywood itu belakangan lagi memberikan perhatian yang besar atau lebih untuk perfilman Asia?
Menurut saya sih kemenangan Parasite itu merupakan salah satu momentum besarnya ya. Seperti gongnya begitu. Karena setahun sebelumnya kan juga ada sebetulnya itu kan tadi yang Mas bilang tadi Crazy Rich Asian yang juga mendapat sambutan sangat positif di Hollywood-nya. Baik di kalangan sineas Hollywood-nya maupun di audiensnya. Terus berangkat dari keberhasilan film-film itu secara box office maupun juga major film awards, saya rasa stakeholder di sana, di Hollywood itu, dalam hal ini studio dan produser itu lebih teryakinkan ya, untuk merekrut sineas keturunan Asia, dan juga sekaligus menampilkan film-film yang bernuansa Asia. Gitu. Nah, selain ada dorongan juga dari gerakan inklusivitas kan di Hollywood yang semakin marak itu belakangan, semua ini saya rasa juga tidak lepas dari kekuatan financial dan juga besarnya potensi market di Asia sekarang. Karena kalau mereka tidak merangkul Asia, they are missing out big time kan. Gitu.
Yeah.
Menurut saya begitu, Mas.
Nah, itu sebetulnya yang jadi pertanyaan juga sih, karena kan pangsa pasar Asia sebetulnya sudah besar dari dulu kan. Maksudnya ada Tiongkok yang punya industri sendiri, terus India dengan Bollywood-nya, dan Asia Tenggara yang dan juga Asia Timur ya yang semakin berkembang. Nah, apakah memang Hollywood itu istilahnya kayak baru ngeh atau baru sadar
sekarang gitu, oh ternyata ini sangat menjanjikan sih pangsa pasar Asia ini?
Bukan mas, kalau menurut saya secara populasi kan memang dari dulu Asia besar ya.
Betul.
Secara regional juga memang kelihatan dari benuanya kan besar, salah satu ya kan terbesar kan. Mm-hmm. Tapi bukan itu sebetulnya kalau saya lihatnya. Dari kacamata saya itu melihatnya lebih ke kebangkitan financial power kita di kancah dunia. Plus kita itu secara di Asia itu kan secara budayanya watching movie, menonton film itu is not our culture kan. Bukan kebudayaan kita gitu. Jadi baru bangkit dan benar-benar jadi part of our lifestyle itu belakangan, ya kan?
Apalagi sekarang dengan banyaknya layanan on demand itu mungkin semakin membuat Hollywood semakin melek bahwa ini sesuatu yang patut untuk kita sasar lah istilahnya, Mas.
Betul.
Nah, ini dengan adanya fenomena seperti ini, apa nih artinya, Mas, untuk sineas dari Asia? Mungkin dari segi talentanya atau mungkin juga dari para penulis-penulisnya di belakang layar?
Kalau menurut saya, sineas Indonesia itu tentu berpeluang ya untuk masuk ke kancah perfilman Hollywood. Sekalipun memang masih tidak mudah kalau saya lihat itu dari struktur birokrasi dan juga koneksinya begitu ya. Itu memang tidak masih belum mudah untuk benar-benar masuk dan diterima di sana gitu. Yeah. Beberapa dari sineas kita tapi berhasil menerobos rintangan itu kan. Misalkan ada Joe Taslim, ada Iko Uwais, membuktikan karya-karya mereka itu dalam produksi Hollywood yang berskala besar. Dan moga-moga juga sineas kita makin kemari semakin jauh dari stereotyping juga, Mas. Gitu. Kalau menurut saya, ada bagusnya itu kita lebih diverse dalam hal perannya gitu. Jadi tidak melulu orang Indonesia itu harus yang pencak silat, harus yang parkour, harus yang gerakan-gerakan tertentu gitu. Seharusnya bisa kok lebih dari itu gitu.
Nah itu juga sih Mas, maksudnya dengan stereotyping sineas Asia dan talenta Asia sendiri, sebetulnya masih seberapa besar sih masalah itu di Hollywood?
Kalau menurut saya masih PR yang sangat-sangat besar di sana. Jadi inklusivitas sekarang less problematic, ya kan? Dengan lebih banyak people of color joining the ranks of Hollywood kan, di segala lininya gitu. Tapi stereotyping peran itu masih, kalau saya lihat masih massive sekali, masih PR sih itu di sana untuk dibenahi dan juga aktor dan aktris kita, sineas kita itu yang ingin menerobos ke sana itu juga harus menawarkan sesuatu yang berbeda, Mas, dengan yang sudah ada sekarang, yang sudah masuk ke sana sekarang.
Oke. Okay. Nah, tadi kan Mas Tendel sempat bilang kalau misalnya sineas Asia dari Indonesia termasuk harus memberikan sesuatu yang berbeda. Sebetulnya sebesar apa sih potensi dari segi talenta maupun cerita dari Indonesia di mata Hollywood sejauh ini?
Menurut saya talenta kita tidak kalah ya sebetulnya dengan bangsa-bangsa lain juga di Asia bahkan. Sineas kita juga punya keunikan menurut saya itu dalam hal perspektif budaya dan juga skill-nya. Itu kekayaan kita menurut saya. Thanks to the Indonesians diversity in culture, race, and religion, ya kan? Makanya saya rasa tidak perlu misalkan si A itu misalnya ingin jadi the next Bruce Lee of Hollywood gitu, atau the next Michelle Yeoh. Karena menurut saya juga kalau kita lihat makin kesini, itu originalitas itu yang salah satu unsur yang sangat dicari di Hollywood sekarang, ya kan? Sesuatu yang melahirkan sesuatu yang benar-benar baru, kebaruannya itu dan berbeda dia. Dan kalau di mata Hollywood sendiri, sineas kita sebetulnya juga diakui kok talentanya, Mas. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya. Saya pernah bicara langsung dengan dua sutradara dan juga minta pendapat beliau-beliau itu tentang aktor yang pernah kerja dengan beliau. Salah satunya itu Justin Lin dengan Joe Taslim, ya kan? Justin kan bekerja sama dengan Joe itu di banyak film. mulainya kan di Fast and Furious itu.
Yeah.
Justin komentarnya sangat-sangat positif tentang Joe itu. Selain skill dia, dia bilang orang Indonesia itu hardworking, kerja keras itu. Hmm. Itu sentimen yang sama itu saya dapatkan juga dari sutradara Michael Dowes tentang Iko Uwais. Michael Dowes ini sutradaranya film Stuber.
Hmm.
Nah, itu beliau juga bilang yang sama. Bahkan beliau bilang waktu film itu disiapkan sebelum mereka mulai casting, Michael Dowes di pikirannya dia udah tahu bakal casting Iko Uwais untuk peran itu. Itu.
I see.
Jadi they are a big fan. They are a big fan. Justin, kalau Justin kan taunya Joe itu dari film The Raid kan, waktu pemutaran di Sundance waktu itu. So they are big fans. They are big fans of our talents. Gitu. Tapi saya rasa Indonesia punya sineas juga harus lebih all out untuk over their talent gitu loh. Untuk apa? Menawarkan kemampuannya mereka itu ke Hollywood gitu kan. Jadi bukannya ya kalau ini kan kasusnya beberapa kasus yang kita lihat ini kan Hollywood-nya jemput bola, Mas.
Iya. Yeah.
Nah, ini lebih kita yang harus menggiring bolanya ke sana gitu supaya arus sineas Indonesianya ke sana itu lebih keras lagi. Ada beberapa lah saya dengar yang mereka they are trying very hard now gitu kan. Mereka lagi coba sekarang ngambil kelas acting di sana dengan terus bangun koneksi di sana gitu ya. Moga-moga mereka bisa sukses juga gitu.
True. Nah, yang menarik tadi Mas sempat bilang kalau misalnya koneksi itulah yang juga jadi problem untuk talenta Indonesia dan Asia secara general untuk bisa menerabas ceiling untuk masuk Hollywood. Koneksi problem itu atau masalah koneksi itu apa sih Mas yang dimaksud sebetulnya?
Hubungan antara talenta Indonesia dengan misalkan casting agency di sana atau hubungan misalkan talenta Indonesia dengan studio di sana, gitu kan? Terus juga kalau yang saya dengar nih ya, saya tidak bisa sebutkan namanya, tapi dari ada beberapa yang pernah bicara dengan saya, agennya itu mereka harus pilih agen yang benar-benar memang pintar dalam negosiasi, Mas, dengan pihak studio itu. Gitu. Jadi lebih tricky daripada dibandingkan dengan di perfilman di sini kalau saya lihat sejauh ini. Itu memang sistemnya sana kan sudah terbangun lama ya, Mas ya. Jadi it's very complicated dan mesti hati-hati. Pada saat yang bersamaan juga mesti cerdik dia dalam bernegosiasi itu. Tapi kalau untuk membangun koneksi ya lagi-lagi mesti ke visibilitas, ya kan? Kalau misalkan karyanya di dalam negeri saja kurang banyak, ya pasti visibilitasnya low, ya kan? Secara dalam negeri. Nah, kalau di dalam negerinya low, tapi bukan jaminan di dalam negerinya visibilitas kemana-mana, tapi di luarnya menjamin, enggak juga sih. Tergantung, kan kembali juga, Mas, karena saya pernah bicara dengan beberapa aktor nasional di sini yang memang top ya, sudah banyak lah bermain di panggung di perfilman nasional, tapi memang dia tidak ada ambisi untuk ke sana. Nah, gitu kan. Tidak ada, karena mereka saya tanya, karena dia bilang itu bahwa sukses kita tidak perlu kok harus ke Hollywood gitu. Komentarnya begitu, which is itu hak dia, ya kan? Hak dia untuk menjudge seperti itu, gitu.
Nah, mungkin ini pertanyaan pamungkas ya nih, Mas. Dengan semua hal yang kita omongin dari tadi, bahwa gimana caranya film Asia bisa lebih dikenali lagi di kancah dunia, mungkin dengan menembus Hollywood, sebetulnya bisa nggak sih perfilman Asia itu sukses di level internasional tanpa Hollywood?
Dengan adanya streaming platform itu, menurut saya sangat mungkin perfilman Asia bisa semakin dikenal karya-karyanya dan juga sukses di kancah dunia tanpa Hollywood. Tapi kembali, Mas, ke definisi masing-masing untuk ukuran sukses itu apa? Menurut sineas itu masing-masing. Apakah sukses itu secara financial atau sukses itu secara pengakuan dalam bentuk penghargaan yang bergengsi.
Oke. Thank you banget Mas Stanley udah sharing tentang film Asia dan Hollywood. Seru banget sih kalau ngomongin soal ini.
Sama-sama.
Anda masih bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman dalam VOA This Morning. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Karlina Amkas, dan Arif Budiman.